Yle Puhe, Politiikkaradio.
Millä tavoin Venäjä pyrkii vaikuttamaan meihin sosiaalisen median kautta? Mitkä ovat keinot ja mitä tällä kaikella tavoitellaan? Tänään puhumme kirjasta Putinin trollit. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon toimittaja ja kirjailija Jessikka Aro.
Kiitos paljon.
Olet kirjoittanut kirjan Putinin trollit. Ja siinä kerrot, että Venäjällä on informaatiovaikuttamiskampanjoita ympäri maailmaa, Euroopassa, Yhdysvalloissa, myös täällä Suomessa. Ja usein nämä viha- ja lokakampanjoinnin kohteeksi joutuvat eivät pysty ainakaan heti todistamaan, mistä kampanjointi saa alkunsa. Mutta esimerkiksi liettualainen diplomaatti Renatas Juškan tapauksessa lokakampanjoinnin takaa lopulta paljastui Venäjän tiedustelupalvelut. Mitä voimme oppia tästä Renatas Juškan tapauksesta, Jessica?
Joo, tämä on yksi kaikkein traagisimmista tapauksissa näissä mun tutkimista keisseistä eri puolilta maailmaa. Eli siinähän tosiaan erittäin lahjakas nuori diplomaatti, joka oli hyvin tällainen demokratia myönteinen ja halusi auttaa Valko-Venäjän oppositiota jo 2000-luvun puolivälissä taistelemaan tätä vääryyttä vastaan, joka tuli heidän diktaattoripresidenttinsä suunnalta. Eli Renatas auttoi oppositiota, joka oli hyvin hauras Valko-Venäjällä siihen aikaan, niin pikkasen protestoimaan vaalivilppiä vastaan ja teki pientä neuvonantoa heille. Ja joutui tästä syystä Venäjän tiedustelupalvelujen ensimmäisten hyökkäysten kohteeksi. Eli koska hän auttoi kansalaisia ja ihmisoikeuksia toteutumaan Venäjän liittolaismaassa, hän joutui kohteeksi ja häntä vastaan tehtiin useita skandaaleja Venäjän toimesta vuosien varrella, kunnes viimeisin skandaali päättyi siihen, että tuli neljässä maassa valtava diplomaattinen selkkaus ja hänet vedettiin pois sitten suurlähettilään paikalta. Eli hänen uransa tuhottiin Venäjän tiedustelupalvelun toimesta.
Niin, hän tosiaan joutui kahdenkin suuren operaation kohteeksi, tai oikeastaan pitäisi sanoa varmaan, että aika usein suuren operaation kohteeksi, mutta Liettuassa oli myös tällainen tyhmä tammiprojekti vuonna 2009, joka liittyy tähän kokonaisuuteen. Mikä tästä tammiprojektista teki niin tehokkaan?
Joo, siinä käytettiin, kuten usein näissä informaatio-operaatioissa, käytetään tällaista paikallista symboliikkaa, kuvia. Tässä tapauksessa väitettiin esimerkiksi, että Renatas olisi tukenut Afganistanissa projektia, jossa yritetään kasvattaa Afganistanin aavikolle tammia, joka on Liettuassa hyvin tärkeä kansallinen symboli ja tärkeä itsenäisyyden symboli siellä. Ja eli julkisuuteen laitettiin väitteitä, jonka mukaan Renatas olisi tällainen tyhmä ja huono diplomaatti ja väärinkäyttäisi valtion varoja siinä, että hän tekee tällaista projektia. Vaikka tosiasiassa hän ei ollut koskaan pyrkinyt kasvattamaan mitään tammia. Tämä oli siis aivan outo ja erikoinen väite. Ja se johti kuitenkin siihen, että hänen demokratian edistämisyksikköään Liettuan ulkoministeriössä alettiin sitten tutkia ja hänen rahan käyttöön alettiin tutkia. Ja siinä halvaannutettiin koko sen osaston toiminta useaksi kuukaudeksi tutkinnan ajaksi.
Mutta eikö tässäkin ollut perää kuitenkin, että jotain puita siis kasvatettiin Afganistanissa? Tämä oli tällainen joku projekti, mutta se, että siihen tuotiin tämä, että muka tammia oltaisiin haluttu kasvattaa. Eli siis niin kuin pieni siemen siellä on totta ja sitten loput valheellista.
Just näin. Ja tämähän on tuttu propagandatekniikka jo Goebbelsin ajalta Natsi-Saksasta. Eli tämä on tämmöinen 40-60 tekniikka. Eli näihin törky- ja lokajuttuihin laitetaan aina se 40% totta, jotta voitetaan sen kuulijan tai katsojan tai lukijan luottamus. Ja sitten se loppu siitä törkyjutusta on sitten täyttä puuta heinää. Ja tässäkin tapauksessa tosiaan sitten niin Renataksen ura oli jo siinä kohtaa vähän vaakalaudalla, mutta se lopullinen isku tuli sitten vasta myöhemmin, kun hänen puhelintaan alettiin salakuunnella, samoin kuin kolmen muun liettualaisen diplomaatin puheluita.
Niin tosiaan oli tämmöinen YouTube-operaatio Purkan pureskelu vuonna 2013.
Joo, kyllä.
Miksi tämä oli niin dramaattinen?
Mä haluaisin tähän kohtaan vielä sanoa, että Liettuahan on ollut tosi aktiivinen Euroopan unionin sisällä jo ihan sieltä melkein uudelleen itsenäistymisensä alkuajoista asti. Eli se on pyrkinyt EU:ta varoittamaan muita jäsenmaita siitä, että Venäjä on aggressiivinen, Venäjä pyrkii vaikuttamaan muiden maiden asioihin, Venäjän pitää suhtautua kriittisesti. Eli liettualaiset diplomaatit on ollut erittäin aktiivisia tässä muiden jäsenvaltioiden diplomaattien valistamisesta Venäjän uhkaa vastaan. Ja se on ollut yksi syy, minkä takia Renatas ja muut diplomaatit on sitten joutunut näiden kohteeksi. Mutta tässä YouTube-skandaalissa oli kysymys siitä, että joka tosiaan sitten tuhosi hänen uransa, oli kysymys siitä, että Venäjän tiedustelupalvelut tosiaan oli nauhoittanut hänen ja kolmen muun liettualaisen diplomaatin puheluita. Ja tämä oli vielä aikaa, jolloin Liettua oli Euroopan unionin itäisen kumppanuusohjelman puheenjohtajana. Ja tämä oli targetoitu nimenomaan murentamaan Liettuan uskottavuutta tämän kumppanuusohjelman vetäjänä siinä kohtaa. Ja kun nämä oli nauhoitettu nämä puhelut, sen jälkeen ne editoitiin, niitä uudelleen yhdisteltiin ja laitettiin YouTubeen esille ikään kuin ne olisi autenttisia puheluita. Siellä ne ehti killua trollin postaamana siellä YouTubessa kuukauden ennen kuin azerbaidžanilainen lehdistö löysi ne ja alkoi myllyttää niitä, josta se kohu levisi useaan maahan. Eli sen kohun lopputuloksena nämä diplomaatit esitettiin idioottimaisina, lörpöttelijöinä, jotka ei pysty hoitamaan diplomaattisesti asioita. Tämä nousi sitten kaikkiin otsikoihin. Ja Renatas itse kuvaa tätä uutisointia sit siitä asiasta, johon myös liettualainen media lähti mukaan. Ikään kuin olisi lukenut trollitehtaan otsikoita joka päivä televisiossa ja internet-uutisoinnissa.
Niin, ja tämä puheluhan koski siis sitä, että heidän valtiojohtonsa oli tapaamassa Putinia. Ja Putin oli aikaisemmin jauhannut purkkaa. Ja sitten hän siinä vapaamuotoisessa puhelussaan Renatas puhui tästä purkajauhamisesta. Ja se vedettiin pois siitä kontekstista, se hänen sanomisensa, ja tulkittiin ikään kuin hän olisi oman valtionsa johtoa kritisoinut, vaikka ilmeisesti tarkoitus oli ihmetellä sitä, että Putin oli julkisesti jauhannut purkkaa.
Joo, just näin.
Eli se ymmärrettiin täysin väärin, se hänen kommenttinsa, joka ei ollut muutenkaan tarkoitettu julkisuuteen.
Nimenomaan. Nämä oli yksityisiä puheluita.
Ja tällainen siis tuhosi hänen diplomaattiuransa.
Kyllä. Eli siinä sitten loukkaantui ulkoministeri hänen esimiehensä ja siinä jopa palaveerasi sitten ulko- ja turvallisuuskomitea Liettuassa parlamentaarinen neuvosto ja ne mietti tätä diplomaattien kohtaloa sitten. Ja siinähän he päätti, että näitä diplomaatteja ei vedetä pois, mutta ulkoministeri meni tämän päätöksen ohi ensimmäistä kertaa Liettua historiassa ja päätti vetää Renataksen kotiin. Ja mikä tässä oli myös mielenkiintoista, mikä osoittaa tämän operaation kyynisyyden, oli se, että yksi näistä neljästä diplomaatista, joita oli kuunneltu, niin kun hänkin joutui kohun keskiöön, mutta kun hän ilmoitti, että hän itse irtisanoutuu ja lähtee pois, niin häntä koskeva toinen samanlainen törkyvideo vedettiin pois YouTubesta. Eli siinä kohtaa, kun operaatio oli onnistunut, oltiin saatu kaveri pois pelistä, niin operaatio lopetettiin. Mutta tämä törky Renatas-video löytyy edelleen YouTubesta ja se on edelleen postattu myös muille kanaville.
Tuntuu uskomattomalta, että tällainen joku keskustelu jostain purkan pureskelusta todellakin tuhoaa diplomaattisen uran. Siis Renatashan oli tosiaan silloin Unkarin suurlähettiläs. Ja hänet vedettiin takaisin oman kotimaahansa, mutta kuitenkin säilytti työpaikkansa ulkoministeriössä. Mihin tämä niinku teho oikein perustuu, tämä tämmöisen propagandan teho?
Joo, nämä on ihan tällaisia tyypillisiä Venäjän tiedustelupalvelujen tekemiä lokakampanjoita. Ja sehän perustuu siihen, että luodaan epäluottamusta ja asetetaan tikun nokkaan epäilyksen alaiseksi yksittäinen henkilö. Ja nämä henkilöthän valikoituu kohteeksi sen takia, että näiden henkilöiden toiminta jollain tavalla on vastaan Venäjän ja Kremlin pyrkimyksiä poliittisia tavoitteita. Tässäkin kohtaa niin tosiaan tällaiset henkilöt joutui kohteeksi, jotka oli aktiivisesti edistänyt tätä demokratiaa Venäjän liittolaismaissa ja muuta. Mutta perustuu siihen, että sit saadaan media mukaan näihin absurdien väitteiden levittämiseen, että ylipäätään Venäjä on jo 1950-luvulta asti loikkareiden, eli tiedustelupalveluista loikanneiden venäläisten tosi rohkeiden henkilöiden toimesta paljastettu, niin on jo siihen aikaan KGB on osana omaa modernisaatiotaan etsinyt keinoja heikentää länsimaita jollain muulla kuin fyysisen sodankäynnin keinoin. Ja he on silloin jo keksinyt tämän valeinformaation levittämisen kansainvälisesti, koska se on halpa ja tehokas tapa heikentää meitä. Ja nämä valitettavasti yksilöihin kohdistuvat lokakampanjat on yksi osa tätä suurta operaatiota meitä vastaan.
Tosiaan kerrot tässä kirjassa monista henkilöistä. Tämä on todella mielenkiintoinen kirja. Siitä käsitellään todella laajasti tätä ilmiötä, mutta se mikä tässä Renatas Juskan tapauksessa on äärimmäisen kiinnostavaa, että kuitenkin vuonna 2014 Liettuan turvallisuusministeriö raportissaan nimesi tekijän, eli Venäjän tiedustelupalvelu. Tässä tosiaankin tutkittiin niin hyvin tätä keissiä, että lopulta todettiin, kuka tämän takana oli.
Kyllä vaan. Mutta ikävää tässä oli se, että siinä kohtaa, kun tutkimukset valmistui, niin Renatas oli jo vedetty pois sieltä Unkaripestistä. Ja tosiaankin hänhän yritti myös tehdä sitä aloittaa rikostutkintaa siitä, että olisi saatu se YouTubeen lataaja kiinni, mutta sieltä ei löytynyt ketään. Eli poliisi ei pystynyt jäljittämään sitä henkilöä, joka oli tämän yksityisyyden suojan murtanut ja laittanut tätä törkyä sinne YouTubeen. Eli hän jäi valitettavasti ilman oikeutta, mutta poliisit kylläkin selvittivät sen, että ne nauhat ei olleet autenttisia. Eli se tuli onneksi todistetuksi, että ne nauhat oli kokoelma useasta puhelusta nauhoitettuja kohtia, jotka oli sitten editoitu yhteen.
Mutta 2014 tiedettiin, että taustalla on Venäjän tiedustelupalvelut. Mitä sen jälkeen tapahtui?
Joo, no sen jälkeen Renatas meni töihin tuonne Euroopan parlamenttiin Petras Austravičiuksen avustajaksi. Ja Renatas sitten sieltä käsin pysytteli kuitenkin aktiivisena tästä aiheesta, eli hän järjesteli yhdessä eri meppien kanssa kansainvälisiä konferensseja yhtenä ensimmäisistä ihmisistä Euroopan laajuisesti. Hän on tehnyt aivan edelläkävijä työtä, eli hän on järjestänyt keskustelutilaisuuksia, missä on käsitelty tätä Venäjän trollausta ja Venäjän valeuutisointia. Eli kun hänellä on ollut itse omaa kokemusta tästä aiheesta ja hän on nähnyt, miten vahingollista se voi olla ja miten paljon silloin pystytty Liettua vahingoittamaan, niin he on sitten pitänyt kansainvälisellä agendalla tätä keskustelua ja tuonut tietoa myös sit meidän muiden tietoa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään kirjailija, toimittaja Jessica Aro. Keskustelemme uutuuskirjasta Putinin trollit. Monissa maissa on nähty tätä Venäjän informaatiovaikuttamista, myös Yhdysvalloissa. Ja siellä toimii TV-kanava RT, Russian Today, joka lyhensi nimensä RT:ksi, ettei tule niin näkyvästi tätä Venäjää tässä nimessä. No siellä sitten RT:ssä näyttävästi suorassa lähetyksessä irtisanoutui toimittaja Liz Wall. Ja hän kiteyttää aika osuvasti, jonka olet tähän kirjaankin tuonut. RT:n ei tarvitse keksiä ongelmia, se suurentelee niitä. Millä tavoin, Jessica, RT on pyrkinyt heikentämään Yhdysvaltoja?
Joo, tosi monella tavalla ja pyrkii edelleenkin. Liz tosiaan upea rohkea toimittaja, joka meni töihin, oli töissä noin 3 vuotta RT:llä Yhdysvalloissa, ihan Washingtonissa, niin heillä on siellä niin sanottu uutishuone. Ja hän on nyt tässä mun kirjassa paljastanut kaiken, mitä siellä on tapahtunut ja mitä heidän venäläiset esimiehensä pyysi heitä tekemään ja miten he puuttui tähän toimitukselliseen työhön ja miten he poisti sieltä tietoja heidän toimittajien artikkeleista. Ja siellä esimerkiksi haastatellaan jatkuvasti salaliittoteoreetikoita, Alex Jonesia, joka on tämä nyt oikeudessakin oleva informaatiosodankävijä, jolla on tämä oma Infowars-kanava, missä levitetään valheita, niin sen lisäksi tällaiset muut propagandistit on siellä jatkuvasti vieraana. Siellä myös nostetaan esiin epäkohtia Yhdysvaltojen ongelmista. Esimerkiksi hän Liz kertoi uutisoinnin tästä Occupy Wall Street-protestiliikkeestä, joka oli todellinen ja jossa käsiteltiin todellista vaikeaa ongelmaa pankkien valtaa ja yhdysvaltalaisen yhteiskunnan vaikeuksia päästä pankkikriisistä ja lainakriisistä yli. Mutta RT:n uutisointi siitä oli täysin pakkomielteenomaista. Eli sitä suurenneltiin ja siitä lähetettiin kirjeenvaihtajia useaan eri kaupunkiin ja siitä jankutettiin niin pitkään, että toimituksessa RT:n sisälläkin jo sanottiin, että olisikohan tämä nyt tässä pikkuhiljaa, mutta kun ei ollut enää mitään uutisoitavaa. Mutta RT oli viimeinen siellä haastattelemassa viimeistä kourallista mielenosoittajia repiäkseen kaiken ilon irti siitä, että Yhdysvalloissa on sisäisiä ongelmia ja pyrkimyksenähän on luoda Yhdysvalloista myös yhdysvaltalaisille itselleen sellaista kuvaa, että se on täysin epäonnistunut valtio, epädemokraattinen, eikä pysty hoitamaan ongelmia. Mutta Venäjästä RT ei koskaan kerro mitään negatiivista.
Uutisoidaan ihan oikeista ongelmista, mitkä on siellä ja suurennellaan niitä, tehdään niistä näköisiä. RT nostaa myöskin sankareiksi ja jalustalle tämmöisiä Yhdysvaltoja kritisoivia henkilöitä. Mielestäsi enemmän kuin olisi journalistisesti perusteltua. Myös Edward Snowden, Chelsea Manning mainittu esimerkkeinä tässä kirjassa. Ei puhuta vain ilmiöistä, vaan pyritään siis tekemään henkilöistä sankareita. Mitä tällä haetaan?
Kyllä joo, ilman muuta. Eli Snowden ja Manninghän on tällaisia ikonisia henkilöitä noin muutenkin, jotka on paljastanut ihan taas jälleen kerran tosiasiallisia ongelmia Yhdysvaltojen sotatoimissa. Ja niitä on sitten käsitelty, mutta myös oikeudessa, koska Yhdysvaltojen näkökulmasta kysymys on myös turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Samantyyppisestä rikoksesta, mikä Suomessa on turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Eli molemmat henkilöt on paljastaneet sisäisen turvallisuuden kannalta arkaluonteista tietoa julkisuuteen. Mutta RT:n tapa käsitellä näitä henkilöitä on se, että he ovat suuria sananvapauden sankareita ja he ovat nyt tehneet upeita asioita, kun he ovat tuoneet nämä kaikki Yhdysvaltojen ongelmat kaikkien nähtäville. He nostavat ikään kuin nämä kohteet jalustalle ja juhlivat niitä. Normaalistihan journalistit ei juhli ketään, vaan pyrkii neutraalisti raportoimaan. Mitä on tapahtunut? Meilläkin on länsimaissa laajasti raportoitu näiden henkilöiden julkisuuteen tuomista tiedoista, mutta RT tekee heistä jumalia ja Jeesuksia.
Aivan, eli sen sijaan, että keskusteltaisiin vain niistä ilmiöistä ja niistä paljastuksista, niin tehdään niistä henkilöistä, että se on sankariteko tuoda Yhdysvaltojen tai Euroopan länsimaiden tämmöistä jotain ongelmallisuutta esiin.
Kyllä, ja nimenomaan tässä on tärkeää se, että he molemmat toi salaista tietoa, josta heidät etsintä kuulutettiin ja tuomittiin. Snowden ei ole saatu tuomittua eikä edes tuomiolle, koska hänellä on turvapaikka Venäjällä, mutta Manning saatiin ja siinä oikeudenkäynneessä tosiaan todettiin, että hän on syyllistynyt useisiin rikoksiin. Venäjää kiinnostaa kaikki tällaiset. Se on pakkomielteisen kiinnostunut kaikista sotasalaisuuksista, koska siitä on heille hyötyä omien sotasuunnitelmien tekemisestä.
Liz Wall tosiaan työskenteli vuosikausia RT:ssä ja sen jälkeen tuli siihen tulokseen, että hän ei voi enää olla töissä tällaisessa paikassa ja suorassa lähetyksessä irtisanoutui. Mikä merkitys tällä Liz Wallin kaikilla paljastuksilla on, mitä hän on tuonut esiin tästä RT:n toiminnasta?
Se on aivan poikkeuksellista ja upeata rohkeutta osoittaa häneltä. Hän muutenkin, hänen tekonsa silloin 2014, jolloin Venäjän sotatoimet Ukrainassa alkoi nousta julkiseen keskusteluun. Ja edelleenkin siitä oli epäselvyyttä, että onko se RT-propagandakanava vai ei, mutta kun Liz Wall irtisanoutui ja se uutinen hänen irtisanoutumisestaan levisi ympäri maailmaa ja hänen sanansa, erittäin hyvät sanansa siitä, miten hän ei halua olla enää mukana RT:n toiminnassa, joka valkopesee Putinin valheita ja että hän on isänmaallinen ihminen, hän ei kykene työskentelemään tämmöisissä olosuhteissa, niin siitä moni heräs ensimmäistä kertaa, totta tosiaan, meillä on tällainen kanava, joka syytää kansainvälisesti, ei ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan yli 30 kielellä Venäjä ja Putinin propagandaa ympäri maailmaa. Eli sillä oli valtavan suuri merkitys. Ja se, että hän on sisäpiiriläisenä kertonut nyt tässä kirjassa kaikki tiedot, vaikka hän joutui itse totta kai operaatioiden kohteeksi myös lokaamisen, niin se on valtava merkitys.
Niin, ja nimenomaan sen jälkeen, kun hän oli irtisanoutunut ja puhunut suunsa puhtaaksi suorassa lähetyksessä, niin sen jälkeen häntä alettiin lokaamaan.
Joo, kyllä, että siellä itse Margarita Simonian, joka on RT:n niin kutsuttu vastaava päätoimittaja ja johtaja ja Putinin ystävä ja liittolainen, niin hän jopa teki itse omissa nimissään törkykirjoituksen omasta entisestä alaisestaan englannin kielellä ja se sitten levisi pitkin ja siinä pyrki mustamaalaamaan tämän Lizin toiminnan tällaisena itsekkäänä stunttina, huomiohakuisena stunttina. Ja uhriutui sitten myös, että muut mediat, valtamedia kuulemma hyökkää RT:tä vastaan. Mutta se ei jäänyt siihen se hyökkäys, että RT:n useilla eri kanavilla Moskovassa, Yhdysvalloissa ja sen lisäksi YouTubessa – aloitettiin massiivinen hyökkäys Lisiä vastaan, jossa hänet leimattiin osaksi jotain salaliittoa, Yhdysvaltojen hallinnon jotain ihmeellistä salaliittoa ja agentiksi hänet leimattiin ja häntä on trollattu siitä asti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikkaradiossa keskustellaan Venäjän vaikuttamisesta ja kirjasta Putinin trollit. Politiikkaradiossa studiossa Jessica Aro ja minä olen Linda Pelkonen. Tällaista informaatiovaikuttamista on myös Suomessa. Teit itse vuonna 2014 maailman kuuluksi nousseen selvityksen Venäjän propagandatrolleista. Eli Venäjällä trollitehdas paljastui, venäläiset toimittajat paljastivat, jotka olivat tässä trollitehtaissa itse töissä soluttautuneena ja paljastivat siellä sitten, mitä siellä tapahtuu. Sen jälkeen, kun olit tehnyt tämän paljastuksen Suomessa, olit vieraillut siellä trollitehtaalla, olit kirjoittanut siitä, niin pian aloit saada massoittain vihapostia ja valeuutissivusto on kirjoittanut sinusta toistuvasti valheellisia ja herjaavia juttuja.
Kyllä.
Mistä tämä kaikki mielestäsi kertoo?
Jotain kertoo siitä, että Kremlillä on systemaattinen agenda ja suunnitelma vaientaa ja häväistä kaikki ihmiset Euroopan ja Yhdysvaltojen laajuisesti, jotka yrittää kertoa tästä Venäjän informaatiosodan käynnistä kansainvälisesti. Eli pyritään kääntämään keskustelu pois siitä, että Venäjällä on trollitehtaita ja miten ne toimii ja miten niillä yritetään tehdä psykologisia operaatioita kansainvälisesti ja Venäjän sisäisesti myöskin siihen viestintuojaan. Eli tämä on viestintuojan tappamista käytännössä, mistä tämä kirjakin kertoo. Jokainen, joka yrittää siitä puhua, joutuu massiivisen törylevityksen kohteeksi, myös minä.
Niin. Miten tämä on vaikuttanut siihen, että miten tätä asiaa on Suomessa käsitelty? Täällähän on tehty myös sitten esimerkiksi selvitys, vihavallassa selvitys on tehty hiljattain Suomessa, jossa osoitettiin, että Suomessa joutuvat monet poliitikotkin vihapuheen ja uhkailun kohteeksi ja tekijänä on suhteellisen pieni porukka sosiaalisessa mediassa. Ei ole suoraan todistettu, että Venäjä on välttämättä taustalla, mutta että siellä on asia feikkitilejä ja sometilejä esimerkiksi ollut. Miten Suomessa tämmöiseen pitäisi suhtautua?
Tähän pitää ehdottomasti laittaa nollatoleranssi. Kohdistus ja häirintä sitten poliitikkoihin, kansalaisaktivisteihin tai toimittajiin. Se on sellainen ilmiö, joka rapauttaa meidän koko yhteiskunnan toimivuutta, demokratiaa. Ja erityisesti mä oon koko ajan nähnyt vuodesta 2016, kun mä jatkoin tämän aiheen parissa, mä oon nähnyt tämän kansallisena turvallisuusuhkana. Eli se tosiasia, että Venäjällä on trollitehtaita tai valeuutistoimisto, jotka levittää tätä törkyä ja saastaa ympäri maailmaa ja pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi meidän vaaleihin, ei ainoastaan meidän vaaleihin, mutta myös meidän vaaleihin, niin ne on kansallinen turvallisuusuhka ja niiden toimintaan pitää puuttua ja laittaa suoraan tutkinnat pystyyn kaikesta trollaamisesta ja rikostehtailusta. Nyt mä oon tullut myös, kun mä oon katsonut tätä aihetta jo 5 vuotta, ja mä oon katsonut näitä keissejä mun kirjassa esimerkiksi, missä ihmiset joutuu suoraan sitten rikosten kohteeksi, niin musta olisi ihan hyvä, että niistä trollitehtaista alettaisiin jo puhumaan rikostehtaina, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa niin on pistetty ihan rikossyytteeseen niitä trollitehtaan pomoja, jotka näitä operaatioita esimerkiksi Yhdysvaltoja vastaan on kohdistanut. Että tavallaan tämä trollaaminen on lievä ilmaus sille, mitä oikeasti Venäjä tekee. Eli pyrkii tiedustelupalvelujen ohjaamana vaikuttamaan meille epäedullisella tavalla.
Suomessa on myös poliitikot ottanut kantaa tähän ilmiöön. Muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on nostanut somessa esiin tämän suokin koskevan keissin.
Joo, kyllä. Eli siinä kohtaahan mä asuin vielä itse ulkomailla, jonne mä olin joutunut pakenemaan tätä muhun kohdistuvaa vainoa ja väkivallan uhkaa ja jatkuvaa tappouhkailua ja nimittelyä. Niin mä seurasin sieltä mun rauhallisesta turvapaikasta käsin, sit, mitä tapahtuu Suomen sosiaalisessa mediassa 2018 lokakuussa, kun Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä tässä minuun kohdistuneessa vainossa ja törkeissä kunnianloukkauksissa, jota on kutsuttu siis poikkeuksellisesti koko Euroopan mittakaavassa. Niin mä katsoin, että miten perussuomalaiset tätä kommentoi sosiaalisessa mediassa. Mä olin täysin järkyttynyt. Eli siellä tosiaan Jussi Halla-aho, Laura Huhtasaari ja Juho Eerola muiden muassa selkeästi koordinoidusti kommentoi vähättelevästi mun kokemia rikoksia ja ikään kuin osoitti taustatukensa tälle tunnetun valeuutissivusto ja vihasivusto MV-lehdelle, joka siinä samassa syyssä tuomittiin. Sen lisäksi meidän verorahoilla ylläpidetty ja viestintätuella ylläpidetty Suomen Uutiset, eli perussuomalaisten lehti, internetlehti, oli jo aikaisemmin tehnyt tällaisen tosi fanittavan jutun Ilja Janitskinista, joka oli tosiaan tämän MV-lehden päätoimittaja ja yksi pääsyytetyistä tässä keississä, jota tälläkin hetkellä käsitellään Helsingin hovioikeudessa. Niin Suomen Uutiset, perussuomalaiset oli antanut oman tukensa Janitskinin toiminnalle ja väittänyt, että hänen suurin rikoksensa on se, että hän on vain kirjoittanut Natosta ja EUsta kriittisesti, vaikka tosiasiallisesti Helsingin hovioikeudessa käsitellään tälläkin hetkellä rahapelirikoksia, rahankeräysrikoksia, törkeitä kunnianloukkauksia ja muuta vastaavia ihan todellisia rikoksia.
Silloin kun puhutaan tällaisesta näinkin massiivisesta maalittamisesta, jonka kohteeksi olet joutunut, uhkailusta, kunnianloukkauksesta, nämä on ihan järkyttäviä rikoksia, jotka on ihan Suomen rikoslaissa, paitsi maalittaminen ei tällä hetkellä ainakaan vielä ole, niin se, että joku puolueen edustajat tällä tavalla kritisoi keissiä, siis kohteena olevaa henkilöä ja rikoskeissiä, niin tuntuu aika uskomattomalta. Mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Pitääkö Suomen rikoslakia jollain tavalla päivittää tai muuttaa? Mitä meidän pitäisi ajatella siitä, että poliitikot ottaa kantaa tällä tavalla?
Joo, musta on erinomainen kysymys ja hyvä, kiitos, että otit tämän puheeksi. Että jo tämmöinen, että tästä asiasta puhutaan, tuo tosi paljon tukea mulle ja kaikille muille, ketkä joutuu tällaisen kohteeksi. Ja mä oon itse pitänyt sitä tosi pelottavana ihan henkilökohtaisesti, että perussuomalaiset, jotka on tällä hetkellä mittausten mukaan Suomen suosituin puolue, lähtee mukaan tähän lokakampanjaan ja sen tukemiseen. Siis oikeasti, niin kuin, että ikään kuin siinä ei olisi tarpeeksi, että Venäjän trollit ja valeuutissivustot jo haukkuu mua, jotka on täysin kaiken hallinnan ulkopuolella. Tai siinä ei olisi tarpeeksi, että uusnatsit, äärioikeiston, valeuutissivustot, MV-lehti jatkaa tätä mun lokaamista tänäkin päivänä, jotka on myöskin täysin hallinnan ulkopuolella ja tämmöisiä yhteiskunnan marginaalisia ääritoimijoita, jotka pyrkii todella henkiseen väkivaltaan ja vallankumoukselliseen toimintaan. Niin että sen lisäksi meillä on Suomen suurin puolue, jonka keskeiset kärkiedustajat lähtee mukaan tukemaan tätä lokakampanjaa. Mä oon kokenut sen tosi pelottavana ja ahdistavana, mutta mä siitä oon kertonut siitä tässä kirjassa. Mä haluan, että mahdollisimman moni saa siitä tietää, että tavallaan perussuomalaisten tämäkin puoli tulee kaikille mahdollisimman hyvin tietoon.
Niin, voisi kuvitella, että kun kyse on uhkailusta, kunnianloukkauksesta, tällaisesta henkisestä väkivallasta, tällaisesta niin kuin rikollisesta toiminnasta, että kaikki ihmiset sen tuomitsis ja ymmärtäisi, että se ei ole kenenkään etu demokratiassa, että toimittajiin tai kenenkään ihmisiin kohdistetaan tällaista vihakampanjaa.
Nimenomaan, just näin. Ja mä oon miettinyt sitä ja vähän pohtinut tuossa kirjassakin, että mistähän se mahtaa johtua, että perussuomalaiset on lähtenyt tähän mukaan. Niin mä oon löytänyt sellaisen selityksen sille, että he hyötyy tämän tyyppisestä MV-lehden vihan lietsonta toiminnassa, koska MV-lehdessä, mähän tutkin MV-lehteä, mulla oli sellainen tutkimusapulainen, jonka kanssa mä laskin näitä MV-lehden juttuja, joissa on Venäjän RT:n materiaalia tosiaan käännetty suomeksi. Niin sieltä löytyi satoja juttuja, joissa oli RT lähteenä. Ja mä tutkin sit sitä, että useissa näissä käytetään hyvin tällaista maahanmuuttovastaista, pakolaisvastaista, suoraan sanottuna kansanryhmää vastaan kiihottavaa sisältöä, mikä on myös yksi, mistä MV-lehti on tälläkin hetkellä hovissa. Niin kun MV-lehti ensin luo pelkoa suomalaisten keskuuteen siitä, että nyt niin sanotut maahan tunkeutujat, rasistinen termi, jota MV-lehti käyttää, tulevat tänne Suomeen ja uhkaavat nyt kaikilla kamalilla asioilla, mitä MV-lehti ylikorostaa, niin se luo taas kannatuspohjaa tällaiselle maahanmuuttovastaiselle politiikalle, mitä perussuomalaiset tekee. Eli perussuomalaiset saa vetoapua ja hyötyy MV-lehti vihasivuston ja Venäjän informaatiosodankäynnin etäpesäkkeen sivuston toiminnasta Suomessa. Valitettavasti he myös ottaa kaiken hyödyn tästä sitten irti.
Tämä on strategisesti heiltä ehkä ihan karmeita sanoa, mutta järkevä päätös.
Joo, kyllä.
He hyötyvät siitä. Mutta sitten vielä siitä, että voiko eduskunta tehdä jotain? Voidaanko säätää jotain uutta lakia? Siis kuitenkin some on suhteellisen uusi ilmiö. Suomessakaan ei ole hirveän pitkään vielä osattu toimia sen kanssa. Pitäisikö meidän niin kuin rikoslakia jollain tavalla muuttaa? Tai mitä sille voidaan tehdä?
Joo, kyllä ilman muuta, että jo sieltä 2014 asti, kun mä huomasin, minkälainen vihakampanja minuun kohdistuu ja myös muutamiin muihin toimittajiin, jotka puhuvat tai yrittävät puhua Venäjästä kriittisesti tai edes faktatietoja Venäjästä, että heihin alkaa kohdistua tästä henkilön käyvää maalittamista ja törkypuhet tuolla netin puolella. Mä aloin jo ehdottaa silloin, että kyllä näitä rangaistusasteikkoja voisi pikkasen katsoa. Eli kunnianloukkauksesta, törkeästä kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta, vainoamisesta, ne tuomiot, mitkä on maksimirangaistuksia, ne on aika pieniä Suomessa. Ja ne ei tällä hetkellä selkeästikään toimi pelotteena riittävän paljon, jotta nämä vihakirjoittajat tai trollit tai ihmiset, jotka saa elantonsa tästä vihakirjoittamisesta.
Niin sehän on joidenkin ura ja business.
Joo, kyllä, just näin. Että ei ainoastaan tuolla suuressa maailmassa, vaan myös meillä Suomessa on henkilöitä, jotka on tienannut ja saanut rahaa tästä vihakirjoittelusta. He tokikin sitten kiistävät, että eivät ole saaneet tai ovat saaneet liian vähän rahaa siitä, mutta tosiasiallisesti poliisitutkimukset on osoittanut, että rahaa on liikkunut esimerkiksi MV-lehdessä.
Nämä sometrollit ovat viime vuosina olleet aktiivisia siis vaalien ympärillä myös käytävissä keskusteluissa. Trumpin valinta, Brexit-äänestys, Espanjassa Katalonian itsenäistymisäänestyksessä ja selkeästi myös Ranskan keltaliivien protesteissa. Ja moni poliitikkokin on puhunut sen puolesta, että Venäjä hyötyy Euroopan hajanaisuudesta, länsimaiden hajanaisuudesta. Miten Euroopan pitäisi taistella näitä Venäjän trolleja vastaan?
Joo, no samalla tavalla kuin oikeastaan koko läntisen maailman, eli mä oon itse käynyt tuolla kutsuttuna puhujana, esimerkiksi Yhdysvaltojen kongressissa kävin tässä heinäkuussa, ja he kysyivät nimenomaan tätä, mitä Euroopassa tapahtuu tämän asian suhteen ja mitä voisi oppia ja mitä voisi tehdä. Niin mä kerroin heille pari asiaa. Ensinnäkin meillä pitäisi olla tarkat tutkimukset siitä käynnissä koko ajan systemaattisesti, että mitä kaikkia operaatioita Venäjä kulloinkin tekee ja trollaa sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä meiltä puuttuu kokonaiskuva. Sen lisäksi pitäisi tutkia sitä, mitkä on ne vaikutukset. Eli nytkin me ollaan nähty Yhdysvaltojen presidentinvaalien suhteen, niitä vaikutustutkimuksia ja ylipäätään operaatiotutkimuksia alkoi tulla julki täsmällisesti vasta 2 vuotta, kun ne vaalit oli jo käyty. Ja 3 vuotta tai 4 vuotta sen jälkeen, kun niitä operaatioita oli jo tehty kohdistuen niihin vaalien vaikuttamiseen. Eli me ollaan auttamattomasti myöhässä, me ei tiedetä tarkalleen mitä tapahtuu, me tarvitaan tilannekuva. Ja sen lisäksi mä oon ehdottanut poliisijärjestöä, esimerkiksi Interpolin, Europolin, muiden poliisijärjestöjen yhteistyötä ja vastatiedustelua. Eli näähän usein on, nämä on tiedustelupalvelujen ohjaamia vakoja operaatioita, jotka tavallisen ihmisen voi olla tosi vaikea tunnistaa. Siihen ainoa lääke on sama, mitä Mullerin erikoistutkijan tutkimuksissa, eli vastatiedustelua. Eli nyt meilläkin on Suomessa tullut onneksi tämä tiedustelulaki, joka antaa pikkasen enemmän työkaluja viranomaisille, mutta lisää tutkimusta tarvitaan ja myös kansalaisten valistamista tästä aiheesta. Eli tosiaan moni ei vieläkään edes suostu uskomaan, että näitä operaatioita on olemassa, mutta valitettavasti on.
Miksi tähän koko tilanteeseen on herätty näin karmeasti myöhässä?
No mä sanoisin, että yksi syy on ollut se, että on ollut edelläkävijöitä, kuten esimerkiksi Rantas Juska ja muutamat muut, jotka on yrittäneet varoittaa tästä. Mutta koska Venäjä on koko ajan kampanjoinut tällaisia henkilöitä vastaan, yrittänyt ja pystynytkin vaientamaan sellaisia henkilöitä, niin se tietoisuus on jäänyt hyvin pieneksi. Ja sen lisäksi ennen näitä viime vuosien esimerkiksi Mullerin tutkimuksia, joka on ensimmäinen kunnollinen tutkimus yksittäisestä vaaleihin kohdistuneesta operaatioista, tästä ei ole vaan haluttu puhua. Ehkä on katsottu, että on hyvä pitää hyvät suhteet Venäjään ja sitten on myös haluttu vähätellä, hyväuskoisesti vähätellä, että ei näillä operaatioilla ole mitään vaikutusta. Kyllä me handlataan tämä, vaikka tosiasiallisesti ei edes tiedetä, miten some toimii ja mitkä kaikki vaikutuskeinot on mahdollisia siellä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa Jessikka Aro ja keskustelemme kirjasta Putinin trollit. Puhutaan vähän sitten lisää Venäjästä ja erityisesti Venäjästä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuvannut Neuvostoliiton hajoamista historian pahimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi, kuten tässä kirjassasikin nostat esiin. Jessica, onko Venäjä tikittävä aikapommi?
No se ei enää tikitä, vaan se on jo räjähtänyt kaikkien silmille, valitettavasti.
No mitä meillä on sitten edessä? Nyt Venäjä on räjähtänyt. Ja mekä vaan tässä ihmetellään, että pitäisikö meidän tehdä jotain?
Joo, kyllä, että venäläisillähän on suomalaisille ihan oma tällainen pilkkasana, jota he käyttää. Eli he käyttää tällaista tšuhna-sanaa, joka jos on alun perin tarkoittanut tällaista vähän sellaista maalaista, yksinkertaista henkilöä, joka tulee maaseudulta myymään vihanneksia ja hedelmiä maataloustuotteita kaupunkeihin Venäjällä. Niin siellähän naurataan partaa samaan aikaan, kun tehdään useita eri operaatioita aggressiivisesti eri naapurimaita vastaan. Ja me täällä vaan väännellään käsiä ja ihmetellään, että meillä nyt on tuollainen vähän vaikea naapuri. Mutta tässä on tosiaan Suomenkin tilanne on sinänsä, mä jollain tasolla ymmärrän sitä aikaisempia vuosikymmeniä suomettuneisuutta. Jollain tasolla. Ja sitä, että ei ole sanottu vastaan.
Niin, että silloin Kekkosen aikaan et on niin kuin hyssytelty ongelmia Venäjän kanssa ja ollaan yritetty vaan pitää kauppasuhteita yllä.
Nimenomaan. Just tätä, koska se on ollut niin tärkeä idänkauppa ja koska se on ollut niin hankala naapuri. Mutta tässä kohtaa, kun me ollaan nähty, että tässä on yksi luku tässä mun kirjassa Ukrainasta, eli tosiaan missä on ihan fyysistä sodankäyntiä käynnissä ja uhreja tulee joka päivä, oikeita kuolonuhreja, ei ainoastaan informaatiosodankäynnin uhreja, niin pitää koko ajan muistaa se, että Venäjä on kykeneväinen tekemään. Venäjähän ei vieläkään edes myönnä, että se käy sotaa Ukrainassa. Ja sen lisäksi on irtautumassa tälläkin hetkellä erilaisista kansainvälisistä sopimuksista.
JNS-sopimus muun muassa.
Nimenomaan. Eli se muuttuu hallitsemattomammaksi ja hallitsemattomammaksi. Eli kansainvälisen yhteisön Suomi yhtenä kansainvälisen yhteisön länsimaisena ja demokraattisena jäsenenä tulisi olla mukana miettimässä, mitä tälle, eikä ainoastaan miettimässä, vaan toimimassa, mitä me voidaan tälle tehdä. Että tässä mä toivoisin nyt niin kuin uudenlaista aktiivisuutta paitsi Suomen kansalaisilta, jotka on äänestänyt eduskuntaan poliitikot, myös niiltä poliitikoilta.
Tosiaan Krimin valtaamisen jälkeen on ollut Venäjäpakotteet päällä, jossa Suomikin on mukana näissä EUn Venäjäpakotteissa ja myöskin on tuomittu tämä Krimin valtaus jyrkästi. Ja jos nyt vertaan tähän suomettumisen aikaan, niin täytyy muistaa myös, että Suomen valtaosa viennistä menee EU-maihin, ei Venäjälle nykyään enää.
Nimenomaan, joo. Eli ajat on uudet, joo kyllä.
Niin. No mutta mitä, pitäisikö meidän silti ottaa oppia näistä suomettumisen ajoista?
Joo, ei missään tapauksessa. Että ne on jo ohi, onneksi. Onneksi niin. Ne on jo ohi.
No mutta mitä Venäjä oikeasti niin kuin tavoittelee tällä kaikella disinformaatiokampanjoillaan ja muulla?
Joo, mä kysyin tätä samaa kysymystä Andrei Illarionovilta 2014. Hän on siis entinen Putinin lähipiiriläinen ja ollut Putinin talousneuvonantaja ja G8-neuvonantaja silloin 2000-luvun alussa, kun Putin on vasta alkanut rohmuta valtaa siellä. Ja hän on ollut mukana tosiaan suunnittelemassa ja miettimässä näitä asioita. Ja silloin mä kysyin siltä, että miksi Venäjä tekee informaatiosodankäyntiä. Ja Andrei Illarionov sanoi jo 2014 minulle ja Yleisradiolle, jolle tein juttua silloin, että yksi syy on se, että se pyrkii oikeuttamaan omaa sodankäyntiään Ukrainaa vastaan ja pyrkii oikeuttamaan sitä kansainväliselle yhteisölle. Eli silloin omia poliittisia tavoitteita, joita se pyrkii edistämään ja hakemaan hyväksyntää itselleen. Mutta sen lisäksi siinä on tämmöinen puoli, että se haluaa ihan näyttää omaa valtaansa. Eli Illarionov vertasi sitä tällaiseen bandiittiin tai kylärosvoon, joka vaan haluaa riehua sen takia, koska se voi riehua.
Haluaa osoittaa, että mahtia ja voimaa löytyy.
Kyllä, että kuka on pomo. Että vaikka talous on samansuuntainen kuin Italialla tällä hetkellä, niin tämä trollaaminen informaatiosodankäynti luo kuvaa suuremmasta maailmanvallasta kuin mikä Venäjä todellisuudessa onkaan. Ja nythän on ollut kiinnostavaa niin kuin tänä syksynä katsoa sitä, että venäläiset ovat itsekin alkaneet taas kerran kyllästyä siihen Putinin touhuun. Että siellähän on ollut valtavat mielenostukset, jotka on jatkunut pitkään. Mutta valitettavasti Putin edelleen siellä sitten lähipiireineen pistää mielenostajat vankilaa ja pyrkii tukahduttamaan kansalaisyhteiskuntaa. Mutta tämä trollaaminen on tietysti mielessä myöskin kansalaisyhteiskunnan tukahduttamista sit kansainvälisesti. Ja mä haluan muistuttaa siitä nimenomaan, että tämä Putinin regiimin informaatiosodankäynti on alun perin ja ensisijaisesti ja edelleenkin kohdistuu venäläisiin itseensä. Eli siellähän on koko media Putinin hallussa ja heitä sitten psykologisesti operoidaan median kautta.
Venäläiset toimittajat on ollut ensimmäisiä kohteita tässä Putinin informaatiosodan käynnissä ja siellä on tämmöiset vanhat strategiat käytössä, joista kerrot tässä kirjassasi, että myös Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto osoittivat, miten nopeasti kansalaisten tajunta voidaan ottaa haltuun ja piti vain suitsia vapaa media ja muuttaa se hallinnon megafoniksi. Ja yksi tämmöinen sotapropagandan historiallisesti tehokkaimpia keinoja on vihollisen dehumanisointi, esittäminen hirviömäisenä ja epäihmisenä. Miten tämmöinen synkkä kierre estetään? Esimerkiksi Unkarin kohdalla on puhuttu tästä vapaan median musertamisesta, tällä hetkellä EU-maa Unkari. Miten estetään, että tämmöinen vastaavanlainen kehitys ei ainakaan nyt EU-maissa lisääntyisi? Voiko EU tehdä jotain?
Kyllä joo, nimenomaan EU voi tässä esimerkiksi seurata renotaksen jalanjälkiä ja tukea näissä maissa, joissa tämä putinismi ja diktatuurit leviää. Esimerkiksi Unkarissa voi tukea sitä kansalaisyhteiskuntaa ja toimittajia, kouluttaa heitä, antaa heille työkaluja, sen lisäksi pyrkiä rajoittamaan näiden diktaattorien toimintaa ja tuoda sitä oikeuteen. Totta kai valitettavasti nämä oikeuskäsittelyt kestää aina kauemmin kuin mitä se vaikutus, se negatiivinen vaikutus aiheuttaa siellä yhteiskunnassa ennen kuin oikeutta saadaan. Mutta mun mielestä mä haluan nostaa tässä esiin tämän, mitä me just nyt tehdään, mitä sä just nyt teet itse toimittajana. Eli tämä on sitä parasta toimintaa mun mielestä. Että toimittajat, meillä on upea tilanne täällä Suomessa. Että me ollaan yksi maailman vapaimmista maista, myös maailman lehdistön vapaimmista maista, ja me käytetään sitä just tähän, että tulee moniäänistä keskustelua ja kansalaiskeskustelua ja demokraattista keskustelua, että me ei anneta itsemme muuttua minkään pakkovallan tai äärioikeiston tai MV-lehden tai perussuomalaisten tai Venäjän trollien megafoniksi. Eli tämä on parasta vastalääkettä, ja me voidaan myös tukea meidän kollegoita tuolla huonoissa maissa erilaisen järjestötoiminnan avulla esimerkiksi.
Meitä ei vaienneta.
Ei todellakaan vaienneta.
Tässä kirjassasi myös toteat, että venäläisten poliittisten teknologistien käsissä Facebook ja Twitter näyttäytyivät psykologisina joukkotuhoaseina. Pitäisikö meidän kaikkien alkaa nyt suhtautua somekanaviin psykologisina joukkotuhoaseina?
Joo, kyllä, ilman muuta. Eli tuolla on Yhdysvalloissa paljastunut, että Venäjän trollitehtaan mainoksia ja materiaalia oli jaettu noin 126 miljoonalle yhdysvaltalaiselle. Eli siellä niin moni ihminen oli yksistään altistunut tälle törkypropagandalle Facebookin kautta pelkästään. Ja sitten kun katsotaan sitä materiaalia, mitä se on, niin se on erittäin emotionaalisesti ja psykologisesti väkivaltaista ja tosiaan suunnattu, targetoitu hyvin tarkasti tiettyihin kohderyhmiin. Ja valitettavasti Facebook, myös Twitter, Google, YouTube toimii tämän psykologisen sodankäynnin mahdollistajina, eivätkä tee itse riittävästi millään tasolla. Päinvastoin hehän hyötyvät taloudellisesti näistä mainosten ostosta, mitä trollitehdas tekee. Mä oon tätäkin pyrkinyt nostamaan esiin ja yrittänyt saada ihmiset ymmärtämään, että nämä tuotteet, nämä palvelut, Facebook ja nämä muut, nämä on itse asiassa rikkinäisiä, nämä on keskeneräisiä. Mm. Näiden ei pitäisi olla tällä hetkellä edes kuluttajamarkkinoilla, eli tällähän altistuu paitsi aikuiset, myös lapset. Ja tässä materiaalissa, mikä tulee vaikka trollitehtaalta, ei niissä ole mitään varoitusmerkintöjä, ei niissä lue, että tämä on vaarallista sisältöä, ja Facebookiakin käyttää yli 13-vuotiaat.
Somejätit tarjosivat palvelunsa auliisti valtiollisen propagandan alustaksi. Näin kirjoitat tässä kirjassasi Putinin trollit.
Kyllä.
Somejätit on osa tätä propagandakoneistoa.
Kyllä, nimenomaan. Ja mä oon ihmetellyt, että mikä siinä on, että esimerkiksi puhutaan suomalaisesta ja suomenkielisestä esimerkistä. Venäjän trolliarmeijan niminen Facebook-ryhmä, jonkalaisia on useita suomen kielellä. Aloitti vihapuheet ja valeuutisten levityksen, Venäjän propagandalevityksen 2014 ja aloitti myös mun maalittamisen. Niin minä ja mun kaverit ollaan monta kertaa vuosien varrella ilmiannettu tämä ryhmä Facebookille. Tämä rikkoo yhteisösääntöjä, täällä on vihapuhetta, täällä on henkilökäyvää häirintää. Ryhmä on edelleenkin olemassa. Miten se on mahdollista? Aika rikkinäinen tuote mun mielestä.
Niin, mitä tällä voidaan tehdä? Pitäisikö meidän kaikkien lähteä somesta kokonaan vai mikä on ratkaisu?
Joo, ei missään tapauksessa. Eli mähän nimenomaan siinä mun tutkimuksessa silloin alun perin 2014 aloin selvittämään sitä, että miten nämä trollit on pystynyt vaikuttamaan suomalaisiin ja suomalaisten käytökseen. Eli käytännössä, miten Venäjän tiedustelupalvelut on pystynyt sosiaalisen median avulla operoimaan ja ohjelman kontrolloimaan suomalaisia. Niin yksi, mikä sieltä toistui ihmisten vastauksista, oli se, että he olivat lopettanut trollien uhkailun ja trollien vihapuheen takia kommentoinnin Venäjän asioista kokonaan somesta. Ja jotkut olivat nimenomaan lähtenyt myös menemään somesta kokonaan pois. Mutta se ei ole mikään ratkaisu, eli koska nimenomaan pyritään hiljentämään ihmisiä, niin nyt mä haluaisin itse asiassa rohkaista ihmisiä tulemaan sinne someen, jos he ei vielä siellä ole, ja tulemaan keskustelemaan sinne ja nämä trollit, niin ne on kuitenkin sellaista digitaalista saastaa ja ne voi ihan blokata sieltä tai ilmiantaa viranomaisille. Eli parasta vastalääkettä tähän on tämän kansalaiskeskustelun jatkuvuus ja et nimenomaan kuten sanoit aikaisemmin, että meitä ei vaienneta.
Juuri näin. Sitten tänään on muuten tullut semmoinen uutinen, että somejätti Twitter on tehnyt päätöksen, että lopettaa poliittisen mainonnan. Onko tämä hyvä päätös?
Joo, no mun mielestä se on kyllä ihan tarpeellinen päätös, että jos Twitter määrittelee poliittiseksi mainonnaksi esimerkiksi Pietarissa polkupalkalla tuotetun Venäjän tiedustelupalvelujen somepropagandan, niin musta on ihan hieno asia, että sitä ei enää tarvitse katsoa Twitterissä. Mutta mä toivoisin kuitenkin, että tässäkin Twitter olisi sille aktiivinen, että he kertoisivat, että ketkä kaikki käyttäjät on altistunut aikaisemmin tälle. Mutta musta on terve päätös.
Tästä kirjasta käy ilmi, että kuinka äärimmäisen laaja ilmiö tämä Venäjän informaatiovaikuttaminen tai informaatiosota on. Sen kohteena on tavalliset ihmiset, diplomaatit, tutkijat, toimittajat, päättäjät Yhdysvalloissa, Euroopassa, Balkanilla, Itä-Euroopassa, Pohjoismaissa. Näitä esimerkkejä löytyy niin paljon, että me ei pystytä tätä koko kirjaa tässä referoimaan. Tämä on ollut todella hyvä keskustelu, mikä tässä ollaan käyty ja varmasti sille saadaan vielä jatkoa. Mutta Jessica, tähän loppuun tekee mieli vielä kysyä, että kun olet itse joutunut myös aikamoisen myllytyksen kohteeksi ja olet siitä huolimatta saanut näin mahtavan kirjan kirjoitettua, että mikä on saanut sut jatkamaan?
Mulla on kutsumus tähän aiheeseen, eli mä oon itse valinnut, että mua kiinnostaa Venäjä, koska se on meidän naapuri ja sen perään pitää vähän katsoa. Ja sitten toisaalta myös se, että suomalaiset ihmiset on mulle lähettänyt kaikkien näiden vuosien ajan ihan niin upeita tsemppiviestejä ja näitä mun tutkimuksia ja selvityksiä halutaan lukea ja niitä halutaan jakaa ja ihmiset haluaa. Ne lähettää mulle kannustusviesteitä, että jatka sun duuni, että toi on ihan hirveä, mitä sulle tehdä, mutta jatkaa, me halutaan sulta tietoa. Niin ihan mun rakkaus tiedon välitykseen yhteistyössä suomalaisten kanssa on saanut mut jatkamaan.
Onko Jessica vielä jotain, mitä haluat tähän loppuun sanoa tai lähettää terveisiä ihmisille?
Joo, no sellaiset terveiset, että yksihän tämä trollitoiminnan tavoite on just passivoida ihmisiä ja esimerkiksi levittää viestejä, että liberaali äänestäminen olisi aivan täysin turhaa eikä johda mihinkään. Mä haluaisin nyt aktivoida oikeastaan ihmisiä tässä. Eli kuten sanottu, niin tervetuloa sosiaalisen mediaan keskustelemaan ja ei anneta trollia voittaa.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta, Jessica Aro.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.